Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Φωτεινή Μάλλο και η Αναστασία Τσουκαλά είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, έχουμε παρουσιάσει πολλούς αγώνες δρόμου μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όμως σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν αγώνα διαφορετικό από τους άλλους. Και είναι διαφορετικός διότι έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για ένα θέμα που αφορά την υγεία των γυναικών και συγκεκριμένα την ενδομητρίωση. Μία κρυφή και επώδυνη γυναικολογική νόσο για την οποία δεν ξέρουμε και πάρα πολλά και από την οποία πάσχουν πάνω από 170 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για τον νυχτερινό αγώνα δρόμου που θα γίνει στον Πειραιά το άλλο Σάββατο 13 Απριλίου στις 8 το βράδυ με αφετηρία και τερματισμό το γήπεδο Καραϊσκάκη. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η υπεύθυνη της διοργάνωσης, η Τζορτζίνα Χίλαρη, για να κουβεντιάσουμε για αυτή την τόσο σημαντική δράση, αυτόν τον ξεχωριστό θα λέγα αγώνα που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία WEAR και το Endomars Greece στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος Endomars Worldwide. Τζορτζίνα μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχήν.
Εγώ ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι τρέχεις ειδικά τις μέρες αυτές.
Ακριβώς.
Και εμείς θέλουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έτσι να επιβραβεύουμε και να βγάζουμε τέτοιου είδους ειδήσεις και δράσεις.
Είναι σημαντικό. Καταρχήν, χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα. Αυτός ο αγώνας δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί, να έχει γίνει πραγματικότητα, εάν δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι σαν εσένα, Βίκη, που να ενδιαφερόντουσαν για αυτή την ενημέρωση.
Νομίζω ότι μας λείπουν τέτοιου είδους διοργανώσεις. Ούτως ή άλλως, ο αθλητισμός έχει μπει τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε με την καλή την έννοια και να μπορούμε να περνάμε μηνύματα και να ενημερωνόμαστε για πράγματα τα οποία αφορούν την υγεία μας. Γιατί τον αθλητισμό τον κάνουμε για την υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε, ένα θέμα το οποίο ομολογώ προσωπικά δεν το γνωρίζω.
Ναι, ούτε εγώ είμαι γιατρός, απλά έχω διαβάσει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια για αυτήν την πάθηση. Είναι πάρα πολύ υπουλή πάθηση και πλησιάζει και στη χώρα μας, γιατί είναι στο εξωτερικό πια γνωστή. Έχει ξεκινήσει ένα κίνημα από το Stanford, από την Αμερική, και έτσι έχει αρχίσει και διαδίδεται. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν υποφέρουν και κανένας δεν τις πιστεύει, γιατί δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ουσιαστικά γιατροί για να τις πιστέψουν. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε βασικά είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τις γυναίκες ότι όταν πονάνε πρέπει να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους.
Mm-hmm. Θα έχουμε σε λίγο και τον σύζυγό σου, ναι, τον Γιώργο το Χιλάρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα αυτό. Είναι μια καμπάνια η οποία είναι παγκόσμια πλέον.
Ναι, έτσι? Είναι σε 63 χώρες πια. Κάποιος γιατρός του Στάνφορντ αποφάσισε να το διαδώσει αυτό και σε κάθε χώρα επέλεξε έναν γιατρό για να μπορέσει να κάνει μια ενημέρωση για την ενδομητρίωση.
Οπότε θα τον έχουμε λοιπόν σε λίγο κοντά μας για να μας πει το ιατρικό κομμάτι της ιστορίας. Ωστόσο, είναι η τρίτη χρονιά, έτσι, που διοργανώνεται μια τέτοια
δράση. Ναι, είναι η
δράση.
Τρίτη χρονιά στον Πειραιά. Mm-hmm. Είναι η τέταρτη χρονιά του αγώνα αυτού. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί υπάρχει ευτυχώς ανωδική πορεία όσον αφορά τους συμμετέχοντες. Οπότε είμαστε ήδη σε καλό δρόμο.
Αυτή η ιδέα πώς προέκυψε, Τζορτζίνα?
Αυτό, όπως είπα, ξεκίνησε από το γιατρό αυτό του Στάνφορντ, ο οποίος συνειδητοποίησε στην Αμερική μία στις δέκα πάσχουν από αυτήν την...
Μία στις δέκα, είναι πολύ μεγάλο το...
Είναι τεράστιο.
Μεγάλος ο αριθμός, ναι. Ναι.
Οπότε αυτός αποφάσισε ότι θέλει να το διαδώσει και αποφάσισε ότι θα επιλέξει σε κάποιες χώρες κάποιους γιατρούς. Επειδή λοιπόν ο άντρας μου είναι καθηγητής στο Στάνφορντ, επέλεξε για την Ελλάδα τον άντρα μου, ο οποίος τα πρώτα χρόνια δεν το έκανε τίποτα γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και επειδή εγώ είμαι δρομέας, αποφάσισα να το κάνω κάτι εγώ. Στις υπόλοιπες χώρες, να σημειώσουμε ότι γίνεται μόνο περπάτημα. Στην Ελλάδα γίνεται και τρέξιμο.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν καμπάνια ενημέρωση για την ενδομητρίωση συνδυάζεται και στο εξωτερικό με ένα αθλητικό event?
Συνδυάζεται με περπάτημα. Βγαίνουν γυναίκες κυρίως και περπατάνε. Εγώ λοιπόν, λόγω του ότι τρέχω η ίδια, θέλησα να το προχωρήσω, να το εξελίξω και αποφάσισα να το κάνω και δρομικό.
Και καλά έκανες. Έχουμε την δική μας εκδοχή, τέλος πάντων. Ναι, ούτως ή άλλως όλη η Ελλάδα τρέχει το τελευταίο διάστημα, τον ένα με τον άλλο τρόπο.
Ακριβώς, το οποίο είναι πολύ θετικό.
Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ θετικό και ο ένας παροτρύνει τον άλλο, νομίζω, έτσι.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, μια πρωτοβουλία που θα έλεγα ότι αγκαλιάστηκε, μου λες ότι είναι τέταρτη χρονιά γενικότερα, αλλά είναι τρίτη χρονιά στον Πειραιά. Αγκαλιάστηκε από το Δήμο Πειραιά, έτσι, με θέρμη.
Αγκαλιάστηκε πολύ. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μόραλη, που από την πρώτη στιγμή δέχτηκε, με το που άκουσε ότι που του πρότεινα τον αγώνα, δέχτηκε με πάρα πολύ χαρά και μου είπε ότι εννοείται ότι ό,τι είναι για ενημέρωση εμείς θα είμαστε δίπλα σου, καθώς και εννοείται και για την ομάδα που έχει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει μια πάρα πολύ καλά στημένη, οργανωμένη ομάδα. Οπότε αυτό γίνεται τρίτη χρονιά στον Πειραιά. Και είμαστε πολύ περήφανοι που ο Δήμος Πειραιάς, ένας τόσο μεγάλος δήμος που δεν είχε δρομικά, κατάφερε να φέρει πάλι δρομικό στην περιοχή τους. Την αγαπάνε πολύ την πόλη τους.
Προσδοκάτε τώρα τι από αυτό? Υπάρχουν συμμετοχές πολλές, ο αριθμός είναι μεγάλος?
Υπάρχουν πολλές συμμετοχές, ναι, και το περίεργο είναι ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που συμμετέχουν. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί αυτές οι γυναίκες, αυτή η ασθένεια, σίγουρα αφορά και τους άντρες, γιατί αυτές οι γυναίκες δεν μπορούν δυστυχώς να κάνουν πολύ εύκολα την...
Είναι υποστηρικτικός ο ρόλος ούτως ή άλλως του άντρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, μέσα σε ένα
ζευγάρι, όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα.
Βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε έχουμε και τη συμμετοχή των ανδρών που τη θέλουμε και των γυναικών βεβαίως.
Ναι.
Που τις αφορά άμεσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Γιώργο Χίλαρη. Είναι λέκτορας μευτικής γυναικολογίας και γυναικολογικής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Και βεβαίως είναι ο άνθρωπος, είναι υπεύθυνος εδώ για την Ελλάδα να οργανώσει όλη αυτή την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση, η οποία παράλληλα τρέχει και σε άλλες 63 χώρες του κόσμου. Κύριε Χίλαρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητέ Γιώργο, δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό.
Εννοείται.
Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή.
Και
τη δική σου και της Τζορτζίνας, της σύζυγου σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια εξαιρετική σκέψη να παντρέψετε τον μαζικό αθλητισμό με τον κοινωνικό αυτό σκοπό, έτσι?
Είναι αλήθεια, γιατί η σκέψη είχε γεννηθεί όντως στην Καλιφόρνια, γιατί λέγαμε στα συνέδρια, μιλάμε γιατροί με γιατρούς, πουθενά δεν υπάρχει ο πάσχων. Και λέμε απ' την άλλη ομιλίες σε σχολεία ή σε δήμους ή σε κοινότητες, είναι και αυτές χρήσιμες, αλλά πάλι σε μικρή κλίμακα. Οπότε ένας αγώνας δρόμου μπορεί πολύ πιο εύκολα να δημιουργήσει το ερώτημα για ποιο λόγο τρέχουμε, και η ερώτηση και μόνο αυτή ενημερώνει τον κόσμο, ευαισθητοποιεί τον κόσμο και γίνεται και με ένα χαρμόσυνο συμβάν, ας το πούμε έτσι, με μια γιορτή αθλητισμού.
Ακριβώς. Γιατί τρέχουμε, αυτό είπα λίγο νωρίτερα, τρέχουμε για την υγεία μας και παράλληλα ενημερωνόμαστε για την υγεία μας.
Ακριβώς. Και εκείνη την ημέρα, αν μου επιτρέπετε, θα έχουμε και συναδέλφους εκλεκτούς, οι οποίοι έχουν ανθρώπινο πρόσωπο, μακριά από αυτό το συντηρητικό πολλές φορές που έχει το ιατρική ιδιότητα και το ξύλινο, που θα μιλήσουν σε όποιον ενδιαφέρεται για την πάθηση της ενδομητρίωσης.
Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να μας εξηγήσεις λίγο, Γιώργο, τι είναι λοιπόν η ενδομητρίωση. Προσωπικά έλεγα λίγο νωρίτερα στην Τζορτζίνα ότι δεν το γνωρίζω αυτή την πάθηση.
Λοιπόν, η ενδομητρίωση κατ' ουσίαν θεωρείται από πολλούς ερευνητές της νόσου ένα παραφυσιολογικό φαινόμενο. Υπό την έννοια ότι κάθε μήνα η γυναίκα, όταν κάνει, έχει σημασία για να το, αν έχω ένα λεπτό να το εξηγήσω.
Βεβαίως.
Όταν η γυναίκα έχει εμμηνορίσει, είναι σε περίοδο, πάντα ένα κομμάτι αίματος παλινδρομεί προς τα πίσω, δηλαδή εκτός από αυτό που το 99% που βγαίνει στον κόλπο ως περίοδος, ένα 1%, 2%, αν μπορώ να το πω, παλινδρομή μέσα από τις άλπιγες και πέφτει στην κοιλιά.
Μάλιστα.
Αυτό το γνωρίζουμε, διότι όταν χειρουργούμε γυναίκες που είναι σε εμινορίση, βλέπουμε αίμα μέσα στην κοιλιά τους. Άρα αυτό είναι γνωστό ως παρατήρηση κλινική εδώ και πάνω από αιώνα. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι σε ένα ποσοστό γυναικών το αίμα αυτό που περιέχει ζωντανό ενδομήτριο, γιατί ακόμα δεν έχει προλάβει να νεκρωθεί, έχει πέσει από το εσωτερικό της μήτρας προφανώς και είναι ανανεμιγμένο με αίμα. Αυτό το ενδομήτριο λοιπόν το ζωντανό σε ένα ποσοστό γυναικών που σε όλες όπως είπαμε παλινδρομή και υπάρχει μες στην κοιλιά,
ναι.
Στην πλειοψηφία το τρώει ο οργανισμός και το καθαρίζει, ας το πούμε έτσι, μέχρι την επόμενη περίοδο. Οπότε δεν υπάρχει κάτι.
Mm-hmm.
Σε ένα ποσοστό όμως γυναικών δεν μπορεί, δεν έχει τον μηχανισμό αυτό ή έχει κάποιο γενετικό ελάττωμα, ας το πούμε έτσι, και δεν μπορεί να καθαρίσει αυτό το αίμα με το ενδομήτριο. Φυτεύεται πιο πλησίον στις άλπιγες, βέβαια πιο δίπλα στις άλπιγες συνήθως, δηλαδή στις οθήκες κατεξοχήν που είναι ακριβώς δίπλα. Στο περιτόνιο, δηλαδή στο κάλυμα της μεμβράνης που καλύπτει τα σπλάχνα της λεκάνης.
Μάλιστα.
Και σε πιο επικίνδυνες περιπτώσεις που τις αντιμετωπίζουμε αυτοί που ασχολούμαστε με την όσο και σε περιοχές πιο ψηλά, στο έντερο, στο σηκώτη, στο διάφραγμα, στους πνεύμονες. Ενδομητρίως έχει βρεθεί μέχρι και στον κερατοειδή, στο μάτι και στον εγκέφαλο.
Τι λες
μόνο
τώρα.
Στο... Ακριβώς. Ναι,
τι
ναι,
μπορεί...
ακριβώς, γιατί... ναι.
Τι μπορεί να δημιουργήσει λοιπόν αυτό το καινούριο κύτταρο στην ουσία, έτσι, που...
Αυτό επειδή βρίσκεται σε ένα σημείο που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι και δεν θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός το φαγοκυταρώνει, όπως λέμε εμείς οι γιατροί. Υπάρχουν ειδικά κύτταρα του αίματος που φτάνουν εκεί και το τρώνε, από τη λεκάνη δηλαδή που έχει πέσει. Δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αιμορραγιών, γιατί φυτεύεται, δημιουργεί μια βάση, πολλαπλασιάζεται κατ' ουσίαν. Και δημιουργεί ένα έκτοπο ενδομήτριο. Δηλαδή το ενδομήτριο επί της ουσίας είναι αυτό που επενδύει εσωτερικά τη μήτρα και νεκρώνεται κάθε μήνα και γίνεται περίοδος. Και υπάρχει και έκτοπο ενδομήτριο εκτός της μήτρας, στη λεκάνη, που να το πω συντονίζεται την ημέρα που η γυναίκα είναι σε εμινορίση, αιμορραγεί και αυτό. Και δημιουργεί λοιπόν ουλές και κολλούν τα σπλάχνα, να το πούμε απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές και ακροάτριες. Δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αιμορραγιών και πούλωσης. Ξανά τον άλλο μήνα, αιμορραγία, επούλωση. Αυτός ο φαύλος κύκλος σε βάθος μηνών και ετών κάνει τα σπλάχνα να κολλάνε μεταξύ τους. Άρα δημιουργεί πόνο, παραμόρφωση ανατομίας και η παραμόρφωση ανατομίας, αν γίνει στις άλπιγες, που γίνεται και με άλλους μηχανισμούς που δεν είναι της εκπομπής να το αναλύσουν πιο ιατρικοί, δημιουργούν την υπογονιμότητα.
Μάλιστα. Τι ποσοστό γυναικών τώρα έχετε αντιμέτωπο με την πάθηση αυτή?
Υπολογίζεται, υπάρχουν εκτιμήσεις, απόλυτο νούμερο δεν μπορεί να καυχηθεί ότι ξέρει κάποιος, γιατί ποικίλει, αλλά υπολογίζουμε ότι οι πάσχουσες πραγματικά από ενδομητρίωση είναι μεταξύ 2 και 10% του γυναικείου πληθυσμού. Είναι τεράστιο ποσοστό.
Και δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι εκείνο το οποίο προκαλεί αυτή την πάθηση.
Κατ' ουσίαν ξέρουμε το πρώτο ντομινό που είπαμε ότι εμφυτεύεται το αίμα εκεί, ενώ δεν θα έπρεπε, μέσα στην κοιλιά. Και ότι δεν μπορεί μετά ο οργανισμός να το αφαιρέσει μόνος του. Οπότε πολλαπλασιάζονται αυτές οι αιστείες ενδομητρίωσης μέσα στην κοιλιά και κολλάνε τα σπλάχνα μεταξύ τους. Είναι κατ' ουσίαν ο μηχανισμός που ενώ γίνεται φυσιολογικά σε όλες τις γυναίκες και καθαρίζεται αυτό το αίμα, που είπαμε και πιο πριν, σε ένα ποσοστό 2 έως 10% τελικά των γυναικών δεν μπορεί να καθαριστεί. Φυτεύεται, μένει εκεί δηλαδή και πολλαπλασιάζεται και κολλάνε τα σπλάχνα μεταξύ τους.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής θα μπορούσε έτσι να ενοχοποιηθεί, ας πούμε, για κάτι τέτοιο?
Έχουν γίνει, επειδή ασχολούνται πιο ειδικά ευτυχώς πια οι επιστήμονες με την όσο, έχουν δοκιμάσει να βρουν τι μπορεί να δικαιολογεί την εμφάνισή της σε κάποιες γυναίκες ενώ σε κάποιες άλλες όχι, και δεν υπάρχει δυστυχώς ικανοποιητική απάντηση μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι οι γιατροί δεν ξέρουμε γιατί κάποιες γυναίκες έχουν ενδομητρίωση, παθαίνουν μάλλον ενδομητρίωση και κάποιες όχι. Και εξ αυτής της παρατήρησης, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρουμε και να το αντιμετωπίσουμε τελικά. Διότι αν ξέραμε ότι στις γυναίκες που είναι π.χ. καπνίστρες, στις γυναίκες που έχουν στρες, στις γυναίκες που έχουν αυξημένο επίπεδο της τάδε ορμόνης.
Είναι υπέρβαρες.
Μπράβο, είναι υπέρβαρες. Θα λέγαμε βοηθάμε να αντιμετωπίσουμε αυτά λοιπόν, αυτούς τους παράγοντες για να μην συμβεί η ενδομητρίωση. Δεν υπάρχει δυστυχώς καθαρή αιτία και μηχανισμός γιατί δημιουργείται σε κάποιες και σε κάποιες όχι. Δηλαδή γιατί σε κάποιες γυναίκες μπορεί και καθαρίζεται αυτός το έκτοπο ενδομήτριο και σε κάποιες παραμένει. Οπότε δεν είναι και η άσημη. Είναι χειρουργήσιμη, δεν μπορεί να προληφθεί.
Μάλιστα. Εκτός λοιπόν από το γεγονός του πόνου, έτσι, που κάνει βεβαίως δύσκολη την καθημερινότητα μιας γυναίκας και την υπογονιμότητα, θα μπορούσε να προκαλέσει και άλλα προβλήματα, δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε, να δημιουργήσει ακόμα και καρκίνο?
Έχει ένα ποσοστό, είναι πολύ εξαιρετική ερώτηση και είναι και κάτι που συχνά ξεχνάμε να πούμε. Οι γυναίκες που έχουν, παράδειγμα, ενδομητρίωση στην οθήκη, θα μπορούμε, επειδή πάνε και κάνουν ένα υπέρηχο, γιατί δεν πονούν όλες, ούτε όλες έχουν υπογονιμότητα. Να το πω αυτό, επειδή έχω αυτό το εξαιρετικό βήμα σήμερα που μου δίνεται να μιλήσω 2 λεπτά και σας ευχαριστώ πραγματικά. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν κάνει ένα υπέρηχο, τους έχει πει ο γιατρός ότι έχουν μια κύστη σόκολα το ειδή, γιατί είναι ένα σύνηθις όρος που το χρησιμοποιούν οι γιατροί, που είναι το συνώνυμο μιας κύστης ενδομητρίωσης κατ' ουσίαν. Δεν πονούν, ούτε είχαν κάποιο θέμα και έχουν κάνει και ένα παιδί ενδεχομένως, ή δεν έχουν κάνει, θα κάνουν. Αυτή είναι μια γκρι ζώνη και θα μου πείτε γιατί το αναφέρω. Γιατί μπορεί στην εποχή μας να πει ότι κάποιος αφού δεν πονάω ή δεν είναι στα άμεσα, να το πω, οι προτεραιότητες μου να κάνω ένα παιδί, να το παρακολουθώ. Είναι λογικό, δεν τρελό. Απλά αυτό πρέπει να πούμε στις γυναίκες είναι ότι οι γυναίκες που έχουν μια κύστη ενδομητρίωση ή ενδομητρίωση έχουν τριπλάσιο ποσοστό να εμφανίσουν στην ενδομητριωσική αιστεία, είτε στην οθή κτλ., ενδομητριοειδή καρκίνο ενδομητρίου.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει συνεχώς να το παρακολουθούν, έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο έχω ενδομητρίωση τελεία, έχουν και τριπλάσιο πιθανότητα να εμφανίσουν σε αυτή την αιστεία έναν συχνό κατά τα άλλα καρκίνο, που είναι ο ενδομητρικός καρκίνος, με τη μορφή ενδομητριοειδού αδενοκαρκινώματος οθήκης.
Τώρα, σε ποιες ηλικίες θα λέγαμε ότι εμφανίζεται αυτή η πάθηση? Να υποθέσω μόνο στις αναπαραγωγικές ηλικίες?
Κυρίως ναι. Αλλά έχουμε και εκείνο το εντυπωσιακό δίκαιο ενδομητρίωση στην εμμηνόπαυση. Είναι μια πολύ υπουλή ασθένεια. Αλλά η πλειοψηφία των πάσχοντων γυναικών είναι συνήθως αναπαραγωγικές ηλικίες και θα λέγαμε το group, ας πούμε, 25 με 35.
25 με 35. Μετά λοιπόν την εμμηνόπαυση, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να προϋπάρχει και να το καταλάβουμε στην εμμηνόπαυση ή το ανάποδο, δηλαδή να μην έχουμε στην αναπαραγωγική ηλικία και να εμφανιστεί στην εμμηνόπαυση?
Συνήθως υπάρχει, αυτή είναι η πραγματικότητα, υπάρχει και στην αναπαραγωγική ηλικία αρχικά και δεν έχει διαγνωστεί μέχρι και που μπαίνουν κάποιες γυναίκες στην εμμηνόπαυση. Είναι πιο σπάνιο βέβαια, διότι εδώ για να πούμε και κάτι θετικό, η μεγάλη πτώση των ιστρογόνων στην εμμηνόπαυση και η μείωση λοιπόν των ιστρογόνων οδηγεί και σε ατροφία της πλειοψηφίας των εστιών. Οπότε συνήθως είναι περιπτώσεις που μπορεί να είχαν, να τους είχαν κολλήσει την ταμπέλα κάποιας άλλης ασθένειας, ότι έχουν σπαστική κολίτιδα ή ότι έχουν κολλικό νεφρού. Δηλαδή βασικά οι γυναίκες που διαγνώσουμε στην εμμηνόπαυση είχαν ενδομητρίωση, αν απαντώ στο ερώτημα.
Ναι.
Και απλά καθυστερήσαν πάρα πολύ να τη διαγνώσουν οι συνάδελφοι.
Ωστόσο θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα και παιδί, δηλαδή, κάποια γυναίκα. Και ενώ είχε ενδομητρίωση.
Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ καλή παρατήρηση. Δεν σημαίνει δηλαδή εγώ έχω κάνει παιδιά, αποκλείεται να έχω ενδομητρίωση. Η απάντηση είναι έχω κάνει παιδιά, έχω μικρότερη πιθανότητα να είχα νοσήσει από ενδομητρίωση, αλλά όχι ότι δεν γίνεται να πάθει αυτή η γυναίκα ενδομητρίωση, ίσα-ίσα.
Μάλιστα. Πάμε να πούμε λίγο, γιατρέ μου, λίγο τα συμπτώματα της πάθησης αυτής, γιατί μπορεί τώρα, μας ακούν πάρα πολλές γυναίκες, και ίσως να τις βάλουμε έτσι λίγο να τις υποψιάσουμε.
Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ λεπτό πώς θα το μεταφέρουμε να το καταλάβουν απλά οι ακροάτριες. Οι περισσότερες γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν καινούρια έναρξη πόνο, δηλαδή δεν είχαν παλαιά πόνο από την περίοδό τους, για παράδειγμα, ή στη σεξουαλική επαφή, δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα και μπορούμε να βάλουμε ένα όριο πρόσφατη λοιπόν έναρξη 6 μηνών και παραπάνω, μέχρι 2 ετών. Όχι 10 χρόνια έχω πόνο. Αυτές είναι πολύ πλέον ή περιπτώσεις που δεν αφορούν στην ενδομητρίωση, έχουν άλλη νόσο, ή αδιάγνωστες εγκαταλειμμένες περιπτώσεις. Αλλά αυτή είναι η εξαίρεση. Ας μην μιλάμε λοιπόν για τις εξαιρέσεις. Άρα, πρόσφατη ενάρξεως, πόνο στην περίοδο, ενώ δεν υπήρχε ή υπήρχε αλλά ήταν ανεκτός ή συνηθισμένος για τη γυναίκα, άρα πρόσφατη έναρξη πόνου στην περίοδο ή επιδείνωση πόνου περίοδου, πρόσφατη έναρξη πόνου στην επαφή ή επιδείνωση πόνου στην επαφή ή και μόνιμος πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αυτό είναι το ένα, η μία ομάδα συμπτωμάτων, δηλαδή ο πόνος, και η δεύτερη ομάδα συμπτωμάτων είναι η υπογονιμότητα, όπου έχει προσπαθήσει, έχει κάνει όλες τις εξετάσεις, δεν βρίσκεται κάτι και υπάρχει πιθανότατα ενδομητρίωση, οπότε εκεί χρειάζεται να κάνει λαπαροσκόπηση η γυναίκα για να βρεθεί η νόσος και να αντιμετωπιστεί.
Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα να έχει την νόσο αυτή, αλλά να μην έχει κανένα σύμπτωμα?
Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτή επίσης είναι εξαιρετική ερώτηση και σας ευχαριστώ γιατί θα ξέχασα να το πω και εγώ ίδιος. Η ενδομητρίωση έχει ένα παράδοξο. Έχει πολλά παράδοξα καταρχήν, αλλά θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή να τα πούμε τα παράδοξά της. Αυτό το παράδοξο είναι ότι έχει πολύ υπερδιάγνωση και πολύ υποδιάγνωση. Δηλαδή, η υπερδιάγνωση οφείλεται στο ότι πάει μια γυναίκα να κάνει μια λαπαροσκόπηση για να βγάλει τη χολή, για παράδειγμα, ή για να κάνει μια σκολικοειδίτιδα, ή για να κάνει μια άλλου τύπου επέμβαση, μη γυναικολογική. Και γυρνώντας τη λαπαροσκοπική κάμερα, ο χειρουργός, που έτσι είναι πάντα το πρωτόκολλο, ξεκινώντας η επέμβαση, κοιτάμε και όλη την κοιλιά γύρω-γύρω για να δούμε ότι είναι όλα εντάξει, μην βρεθεί κάποιο τυχαίο έβριμα. Βρίσκεται λοιπόν ως τυχαίο έβριμα εστίες ενδομητρίωσης. Και τελειώνει, εγώ το έχω ζήσει εκατοντάδες φορές, πραγματικά το νούμερο δεν είναι τυχαίο, εκατοντάδες που έχουν έρθει στην φροντίδα μας και παίρνοντας το ιστορικό, γιατί έχω και ενδομητρίωση. Και λέω ενδομητρίωση τώρα, ενώ χωρίς πόνο, χωρίς υπογονιμότητα, χωρίς τίποτα. Λέει, ναι, είχα κάνει και μια λαπαροσκόπηση και μου είπε ο γιατρός μου ότι έχω εστίες. Άρα εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν εστίες ενδομητρίωσης στην κοιλιά, αλλά δεν πάσχουν από ενδομητρίωση. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Mm-hmm. Και είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αρκετές θα έχουν παλίνδρομη ροή αίματος μες στην κοιλιά, αλλά δεν θα νοσήσουν όλες. Άρα, ναι, είναι η απάντηση. Ένα μεγάλο ποσό μπορεί να φτάνει και το 30-40% των γυναικών που θα υποβληθούν σε μια λαπαροσκόπηση για άλλο λόγο, μπορεί να βρούμε ότι έχουν εστίες ενδομητρίωσης. Αλλά δεν πάσχουν από την ενδομητρίωση. Δεν έχουν τα συμπτώματα δηλαδή που είπαμε, ούτε υπογονιμότητα.
Δίνω το μικρόφωνο στον Άγγελο για να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις. Γιατί μείνετε στην γραμμή μας και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Βεβαίως, ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Άγγελο Φιλτισάκο, ο οποίος φροντίζει σήμερα τους ήχους. Η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα κουβεντιάζουμε για ένα ξεχωριστό, έναν ιδιαίτερο αγώνα που θα γίνει το άλλο Σάββατο στον Πειραιά, το Piraeus Night Run Walk, αγώνας που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Aware και το Endomars Greece. Και έχει βεβαίως σαν στόχο, πέρα από το να διαδώσει το μήνυμα της άθλησης, θέλει να ενημερώσει για ένα θέμα που αφορά την υγεία των γυναικών και συγκεκριμένα την ενδομετρίωση. Και σήμερα λοιπόν εδώ κουβεντιάζουμε με δύο από τους βασικούς συντελεστές αυτού του αγώνα, τον γιατρό λέκτορα μαυευτικής γυναικολογίας και γυναικολογικής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον κύριο Γιώργο Χίλαρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος εδώ για την Ελλάδα και να οργανώσει αυτή την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, και η σύζυγός του, η Τζορτζίνα Χίλαρη, η οποία είναι υπεύθυνη της διοργάνωσης και ίδια βεβαίως δρομέας. Έχουμε μείνει στο σημείο της κουβέντας με τον γιατρό, τον Γιώργο τον Χίλαρη, και έχω να πω, Γιώργο, ότι είναι σημαντική επιτυχία, διότι έχουμε ερωτήσεις από άντρες.
Μεγάλη υπόθεση.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ερώτηση, λοιπόν, που σου απευθύνουν είναι: υπάρχει περίπτωση πίσω από την ενδομητρίωση να υπάρχει κληρονομικότητα?
Έχει μελετηθεί σε δίδυμα κορίτσια ή σε μητέρες που πάσχαν από ενδομητρίωση και της πρώτου βαθμού συγγενείς, συγκεκριμένα τις κόρες τους. Δεν υπάρχει και εδώ δυστυχώς σαφής απάντηση. Κάποια κληρονομική συσχέτιση ασθενής υφίσταται, υπάρχει, αλλά δεν έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα να απομονώσουμε κάποιο γονίδιο στο οποίο θα βλέπαμε μια μεγαλύτερη εμφάνιση αυτής της νόσου. Άρα η απάντηση, να το πω έτσι συνολικά, είναι ότι μάλλον όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα.
Θεραπείες τώρα για την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης?
Οι θεραπείες είναι κατεξοχήν χειρουργικές. Και όταν λέω χειρουργικές, με λαπαροσκόπηση στη συντριπτική πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το πω και αυτό, γιατί το ακούμε συχνά να κάνουμε μια τομή για να κάνουμε θεραπεία της ενδομητρίωσης ή για να δούμε καλύτερα. Αυτό είναι δυστυχώς μια παραπληροφόρηση που ξεκινάει το δικό μας το συνάφι από τους γιατρούς. Δεν βλέπουμε καλύτερα ανοιχτά, δεν ισχύει αυτό. Πιάνουμε καλύτερα ανοιχτά. Η λαπαροσκοπική κάμερα έχει τρεις φορές μεγαλύτερη μεγένθηση από το μάτι, εξορισμού, ξεκινώντας δηλαδή, και μπορείς να την πλησιάσεις μέχρι και σε απόσταση ενός χιλιοστού από την επιφάνεια που δουλεύεις και να δεις με πολύ λεπτομέρεια. Άρα κλείνω αυτή την παρένθεση, την άνοιξα μόνος μου. Λαπαροσκοπική λοιπόν χειρουργική για την ενδομητρίωση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και από εκεί και πέρα μετά είναι οι ιατρικές θεραπείες καταστολής. Η ενδομητρίωση ιδανικά εξαιρείται, δεν καίγεται, ούτε καυτηριάζεται, γιατί έτσι απλά κάνεις ένα μικρό τζιτ, αν μπορώ να το πω έτσι, στην κορυφή του παγόβουνου και αφήνεις από πίσω τη βάση, τη ρίζα, η οποία προκαλεί τα συμπτώματα. Άρα η λέξη καυτηριασμός ενδομητρίωσης κανονικά πρέπει να σταματήσει να λέγεται. Είναι λάθος. Εξαίρεση εστιών ενδομητρίωσης, χειρουργικών, πλήρως. Και αν δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, που συμβαίνει καμιά φορά δυστυχώς, θεραπευτική ορμονική καταστολή. Δηλαδή δίνουμε από το στόμα ή με ενέσεις κάποια σκευάσματα τα οποία προκαλούν ατροφία των εστιών της ενδομητρίωσης.
Άρα δεν μιλάμε για πληρησίαση ουσιαστικά, έτσι, απλά
όχι,
κρατάμε σε καταστολή το όλο σύστημα. Έχουμε
ακριβώς
ένα ερώτημα ενός ακροατή, λέει, ο δείκτης που μετρά την ενδομητρίωση είναι αντιπροσωπευτικός?
Όχι, γιατί δεν ανεβαίνει μόνο στην ενδομητρίωση. Δηλαδή, και μάλιστα ο ακροατής πρέπει να αναφέρεται, και για όσους ακροάτες μπορεί να τον έχουν κάνει ίδιες, το CA125, ο οποίος πολύ έτσι πιο απλοϊκά τον λένε κιόλας καρκινικό δείκτη, γιατί ξεκίνησε να μετριέται στους επιθυλιακούς όγκους της οθήκης. Αλλά η ενδομητρίωση επίσης είναι μια πάθηση που αυξάνει τα εινομιώματα, η αδενομίωση, μια ξαδέρφη νόσος της ενδομητρίωσης, δεν είναι της εκπομπής να το πούμε, οι φλεγμονές από σαλπιγκίτιδες ή από οποιαδήποτε φλεγμονή στην κοιλιά, από μια κολίτιδα, από μια σκολικοειδίτιδα. Ακόμα και η περίοδος. Όταν η γυναίκα έχει περίοδο, ανεβαίνει το CA125. Άρα η απάντηση στον ακροατή είναι σαφέστατα και όχι.
Μάλιστα. Ναι. Μια γυναίκα που έχει την πάθηση αυτή μπορεί να γυμνάζεται?
Μπορεί και πρέπει να γυμνάζεται. Διότι εδώ υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι στα γενικότερα πλαίσια της ευεξίας που προκαλεί η άσκηση, και αυτό είναι γνωστό και το λέμε πάντα, το δωρεάν αντικαταθλιπτικό που έχουμε όλοι στα χέρια μας είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή είναι κρίμα να μην αθλούμαστε. Μέσα στα ωφέλη λοιπόν του αθλητισμού, ειδικά και σε γυναίκες με ενδομητρίωση και χρόνιο πόνο στην κοιλιά, είναι ο αθλητισμός. Μειώνει κατά κάποιες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι και σε ποσοστό 30-40% τον πιελικό πόνο. Άρα σαφέστατα και βοηθάει.
Νομίζω ότι είναι δυνατό το μήνυμα που στείλατε σήμερα, γιατρέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και για το βήμα που μας δώσατε.
Συγχαρητήρια. Είναι υποχρέωσή μας, νομίζω.
Πολύ βόντος εν τη ερήμο, λένε. Έτσι, άρα, τι νόημα έχει να ξέρει ένας κάτι, ή δύο ή πέντε, αλλά να μην μπορούν να το μεταφέρουν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ σημαντικές δράσεις.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Θα σας δούμε κάτω στον Πειραιά.
Βεβαίως, σας περιμένουμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια.
Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα είπε όλα ο Γιώργος Χιλάρης, γυναικολόγος, για αυτή την τόσο έτσι ύπουλη, όπως τη χαρακτήρισε, νόσο της ενδομητρίωσης. Και εσείς λοιπόν θέλετε να περάσετε αυτό το μήνυμα και αυτή τη γνώση, κάνοντας αυτό τον αγώνα το επόμενο Σάββατο
το
στον Πειραιά.
Το επόμενο Σάββατο, ναι.
Ένας αγώνας ο οποίος θα έχει και τρέξιμο και περπάτημα.
Ναι, έχει φυσικά 2,5 χιλιόμετρα περπάτημα, έχει 5-10 τρέξιμο. Για όσους δεν μπορούν, έχουμε βάλει και το περπάτημα και πραγματικά έρχονται πάρα πολλοί κόσμος και περπατάει. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό, Τζορτζίνα, να μπορεί ο κόσμος να καταλάβει αυτό το οποίο είπε και νωρίτερα και ο γιατρός, ότι είναι πραγματικά δώρο στον εαυτό μας η συμμετοχή μας στον αθλητισμό.
Είναι δώρο, είναι κάτι που όντως το κάνουμε δωρεάν. Δηλαδή, αν έχουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, μπορούμε να τρέξουμε, να περπατήσουμε οπουδήποτε. Είναι ό,τι πιο απλό και ό,τι πιο ωραίο. Mm-hmm.
Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τώρα εσύ, γιατί ξέρω ότι πέρα από το οργανωτικό κομμάτι που το έχεις γενικώς και σε αρέσει να δημιουργείς έτσι όμορφα πράγματα, είσαι και δρομέας.
Είμαι δρομέας, δεν ξέρω αν λέγομαι δρομέας.
Δρομέας είσαι, δρομέας.
Ερασιτέχνης
δρομέας. Δεν είναι δρομέας, όλοι είναι δρομείς, όσοι τρέχουν είναι δρομείς.
Σωστό, σωστό.
Δεν έχει να κάνει με το αν κάνεις χρόνους φοβερούς, δεν κάνεις πρωταθλητισμό, κάνεις αυτό το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα.
Ακριβώς.
Τρέχεις για την υγεία σου.
Που αγαπάω πολύ.
Και θέλουμε λοιπόν να μας πεις, και έχει αξία να το ακούσουμε, πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σου.
Ωραία. Αφότου γέννησα την πρώτη μου κόρη, επειδή έμεινα στο σπίτι για τον πρώτο χρόνο και δεν είχα συνηθίσει να μένω στο σπίτι, αποφάσισα να ξεκινήσω να περπατάω. Πάντα έκανα αθλητισμό, πάντα κάτι με κάτι ασχολιόμουν. Δηλαδή μέχρι τα 16 μου έκανα επαγγελματικό μπαλέτο, μετά έκανα μπάσκετ, μετά λίγο έτρεχα, μετά πάντα είχα περάσει από όλα τα αθλήματα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ καλό και το οποίο κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι για τα παιδιά μας. Πρέπει να περνάνε από όλα τα αθλήματα τα παιδιά και τελικά να βρίσκουν αυτό που τους αρέσει. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου ότι έπαιζα 2 χρόνια τένις όταν ήμουν πέμπτη εκ τη δημοτικού. Μετά έτρεχα, μετά κολυμπούσα, μετά... Και τελικά τα ήξερα όλα και μπορούσα να τα κάνω όλα. Και έτσι φυσικά νιώθεις και πιο δυνατός.
Κάτι σου έδινε όμως για να έχεις όλα αυτά τα χρόνια τον αθλητισμό στη ζωή σου. Σημαίνει ότι κάτι έπαιρνες.
Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, αντικαταθλιπτικό. Mm-hmm. Ένα πάρα πολύ ωραίο αντικαταθλιπτικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία άλλη κατάχρηση. Γιατί πραγματικά νιώθεις γεμάτος. Νιώθεις υγιής, νιώθεις δυνατός, νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις ό,τι θέλεις.
Ξεκίνησες λοιπόν δειλά-δειλά, βγαίνοντας έξω από το σπίτι.
Παίρνοντας ένα ζευγάρι ακουστικά, το ναι. Θυμάμαι σαν τώρα, και βάζοντας το κινητό μου μουσική για να μπορώ να ακούω μισή ώρα, 1/4, 20 λεπτά όσο μπορούσα, να είμαι μόνη μου, να είμαι εγώ και ο εαυτός μου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Το τρέξιμο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, να είσαι εσύ και ο εαυτός σου.
Ναι.
Να μπορείς λίγο να κάνεις τη δική σου αυτοσυγκέντρωση.
Ναι, πραγματικά.
Να σκεφτείς πράγματα τα οποία, κακά τα ψέματα, όσες είναι μαμάδες μπορούν να το καταλάβουν αυτό, έτσι.
Πραγματικά.
Πολλές υποχρεώσεις και πραγματικά δεν σου δίνεται η δυνατότητα να σκεφτείς και να κάνεις πράγματα για σένα.
Ήταν η μισή ώρα που την περίμενα. Όλη την υπόλοιπη 23,5 ώρες περίμενα αυτή τη μισή ώρα για να βγω, για να περπατήσω και για να σκεφτώ. Το περπάτημα σιγά σιγά άρχισα να το βαριέμαι και να λέω γιατί δεν μπορώ να τρέξω 1 χιλιόμετρο. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τρέξω, τουλάχιστον 10. Οπότε ξεκίνησα να τρέχω. Έτρεξα το πρώτο χιλιόμετρο, λέω μπορώ σίγουρα και δεύτερο. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα να πηγαίνω σε ένα 5 αγώνα, μετά να πηγαίνω σε ένα 10, μετά να λέω ωραία θα ήταν να κάνω και τον ημιμαραθώνιο. Και μετά κατέληξα να προετοιμάζομαι για το μαραθώνιο.
Και έχεις κάνει 4 μαραθωνίους.
Έχω κάνει 4, ναι.
Και θα προετοιμαστείς από ό,τι μου έλεγες τώρα.
Βέβαια, θα κάνω και τον
για τον επόμενο.
Βέβαια. Θεωρώ ότι πιο σημαντικό έχω κάνει για τον εαυτό μου, ότι πιο ωραίο έχω κάνει για τον εαυτό μου αυτό, τον αθλητισμό.
Θέλω λίγο να μας περιγράψεις, γιατί ενδεχομένως μας ακούν άνθρωποι τώρα αυτή τη στιγμή που δεν έχουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Και θέλω πραγματικά από έναν άνθρωπο που μπήκε στον αθλητισμό με αυτή τη λογική, όπως εσύ. Θέλω λοιπόν να μας περιγράψεις λίγο το συναίσθημα. Πώς φεύγεις μετά από μια προπόνηση?
Νομίζω ότι είσαι τόσο ανεβασμένος. Νομίζω ότι μπορείς να νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου. Νιώθεις χαρούμενος. Όλα είναι θετικά. Δεν υπάρχει αυτό το αρνητικά που σκεφτόσουν πριν γυμναστείς. Και για τουλάχιστον κάποιες ώρες μετά αυτό ισχύει. Οπότε μετά το αναζητάς και το θέλεις.
Και βέβαια να πούμε ότι τίποτα δεν είναι μαγικό, έτσι. Έχουν να κάνουν με τις ορμόνες μας, οι οποίες...
Σαφέστατα.
Στη διάρκεια του τρεξίματος ανεβοκατεβαίνουν, παράγονται διάφορες ορμόνες.
Σωστό.
Οι ορμόνες ευτυχίας, της χαράς, αυτές που μας κάνουν να νιώθουμε και να μας απογειώνουν κυριολεκτικά.
Και φυσικά μετά βλέπεις και τα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Είχα αρχίσει, έμπαινα ξαφνικά, έχανα πολύ λίπος, άρχισα να δυνατίζω και αρχίζει και σ' αρέσει. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία που όλο και σε αρέσει παραπάνω, όλο και λες αχ δεν θα το σταματήσω, όλο πας και παραπέρα και όλο θέλεις να γίνεις βασικά καλύτερος εσύ, να γίνεις εσύ καλύτερος.
Ναι, αυτό το έχουμε τέσσερα, ναι. Ως μικρόβιο μέσα
αυτό.
Μας.
Ανταγωνίζεσαι σε εισαγωγικά τον εαυτό σου.
Τον εαυτό σου, εντάξει, και δεν είναι κακό αυτό.
Όχι.
Αρκεί να γίνεται με μέτρο βεβαίως και να μην σε οδηγεί στην άλλη πλευρά.
Ναι, υπάρχει και αυτό. Βλέπω από πολλές φίλες μου και πολλούς φίλους μου που έχουν πάει στην άλλη μεριά. Περνάει φάση και αυτό. Θα το κάνω για 2-3 χρόνια και μετά θα ξαναπιστεύω ότι θα ηρεμήσουν πάλι.
Τα πιτσιρίκια πόσο χρόνο είναι τώρα?
Τα πιτσιρίκια είναι 13, 10 και μηνών.
Και μηνών, να σου ζήσουνε.
Ευχαριστώ.
Τα παίρνεις μαζί σου τώρα, ειδικά το μεγαλύτερο, ας πούμε, που έχει...
Τους έχω βάλει και έχουν επιλέξει τα δικά τους αθλήματα. Περνάνε και αυτές από όλα τα αθλήματα. Η μεγάλη κάνει επαγγελματικό μπαλέτο, προφανώς υπάρχει κάποιο γονίδιο. Η μικρή κάνει κολύμβηση επαγγελματικά. Οπότε, αλλά παράλληλα κάνουν τένις, τρέχουν, περπατάνε, κάνουν υπασία, κάνουν όλα.
Το άλλο Σάββατο θα τρέξεις ή θα τρέξεις γενικώς?
Το άλλο Σάββατο δυστυχώς είναι η τέταρτη χρονιά, δεν έχω καταφέρει να τρέξω ποτέ και θέλω πάρα πολύ να τρέξω αυτή την τρομερή διαδρομή που γίνεται από το Καραϊσκάκι.
Πες μας λίγο τη διαδρομή.
Ναι, η διαδρομή είναι από το Καραϊσκάκι, ξεκινάει στις 8 η ώρα το βράδυ και καταλήγει ο τερματισμός είναι πάλι στο Καραϊσκάκι, αλλά πάει από το μικρολίμανο, περνάει όλο το μικρολίμανο, ανεβαίνει πάνω τον εστιοπλοϊκό.
Καταπληκτική
και βλέπεις όλη τη Θέα από πάνω, όλο τον Πειραιά, όλο το μικρολίμανο. Είναι φανταστική πραγματικά η διαδρομή. Δεν είναι εύκολη. Έχει αυτή την ανηφορίτσα που είναι 200, νομίζω, 70 μέτρα.
Εντάξει.
Ναι, αυτό είναι λίγο ένα κομμάτι δύσκολο.
Δεν είναι πολλά τα μέτρα.
Ναι, γι' αυτό τον αγώνα κλείνουμε όλον τον Πειραιά. Σάββατο βράδυ. Οπότε δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κι άλλους δρόμους, γιατί ήδη αυτό που
είχατε
κλείνουμε
ήδη
ένα τεράστιο κομμάτι. Mm-hmm. Ναι.
Και είναι και Σάββατο, είναι Σάββατο είναι βράδυ Σάββατο, που όλοι ναι. προετοιμάζονται να βγουν έξω. Δεν πειράζει, θα κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό εκείνο το βράδυ.
Ναι.
Έτσι, αντί να βγείτε να πιείτε ποτό, θα βγείτε να τρέξετε και μετά.
Μετά πηγαίνουν όλοι στο μικρολίμανο και γίνεται μια γιορτή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί τελικά γεμίζουν και όλα τα μαγαζιά εκεί και είναι πραγματικά μια μέρα γιορτής.
Θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις?
Κατά
τη διάρκεια του αγώνα.
Αγώνα. Όχι, υπάρχει ένα ζέσταμα στην αρχή, υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι μιλάνε στην αρχή. Και μετά ξεκινάει ο αγώνας και τελειώνει ο αγώνας και τελειώνει και
λοιπόν,
το...
Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε περπάτημα και σε τι απόσταση και τι διαδρομές άλλες.
Έχει 2,5 περπάτημα και έχει 5 και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Και είναι και βράδυ, είναι
ωραία.
Είναι
και βράδυ, είναι
ωραία. Άνοιξη.
Είναι άνοιξη.
Φοβερή, νομίζω, ναι. έτσι, πρόταση και πρόκληση.
Πραγματικά. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία και βασικά... Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά χωρίς την ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό. Καταρχήν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει όλους αυτούς τους δρόμους. Καταρχήν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε όλη αυτή την οργάνωση. Θα ήταν πάρα
την
πολύ δύσκολο την υποστήριξη. Πραγματικά τους
νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Αξίζει,
έτσι,
νομίζω,
για όλα αυτά
ναι.
τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα.
Γιατί ο πρώτος μας στόχος την πρώτη χρονιά ήταν να μάθουν να ακούσουν απλά αυτή τη λέξη που δεν ξέρανε κανένας για τη λέξη αυτή. Μετά από εκεί και πέρα θέλουμε να ενημερώσουμε τις γυναίκες να μπορούν να απευθύνονται στο γιατρό όταν πονάνε και να μην ντρέπονται. Και παραπέρα θέλουμε να μπούμε στα σχολεία και να κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ήδη έχουμε αρχίσει και εκπαιδεύουμε και γιατρούς να μπορούν να βρίσκουν την ενδομητρίωση.
Εύχομαι τα καλύτερα στην διοργάνωση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πραγματικά να ασκήσετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς καλούμε τον κόσμο. Οι εγγραφές έχουν κλείσει. Μπορεί
οι
ο κόσμος ακόμα.
Οι εγγραφές όχι, παρατείνονται γιατί το ζητήσανε ο κόσμος. Αν και πιεζόμαστε εμείς, αλλά θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Και γίνονται online στο www.endomarch.gr.
Ωραία, καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο και γυναίκες και άντρες.
Πραγματικά.
Να δηλώσουν συμμετοχή, να βρεθούν κοντά σας. Και να περάσουν αυτό το μήνυμα. Υγεία και αθλητισμός.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ό,τι πιο σημαντικό.
Τζορτζίνα μου, σου εύχομαι τα καλύτερα.
Βίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ
πραγματικά.
Μείνε όμως στην παρέα μας. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά.
Εννοείται.
Εκπομπή. Διότι είπαμε, η πρόταση είναι το επόμενο Σάββατο να πάτε και να τρέξετε στον Πειραιά, να περάσετε καλά. Ωστόσο όμως, αν δείτε ότι έχετε και άλλες δυνάμεις και έχετε και άλλη ενέργεια και θέλετε να εκτονωθείτε ακόμα περισσότερο, μην αγχώνεστε διότι σας έχουμε και άλλη πρόταση. Θα σας στείλουμε λοιπόν στις γειτονιές της Αθήνας και στον τρίτο αγώνα πεδίου Άρεως που δεν είναι μόνο αγώνας αλλά θα έχει και άλλες δράσεις και περισσότερα λοιπόν θα μας πει ο πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου, ο Αθηναίοι Δρομής, ο κύριος Γιώργος Διαμαντής, επίσης δρομέας και εκείνος και από ό,τι ξέρω βρίσκεται στη Βιέννη. Καλημέρα.
Βεβαίως. Καλημέρα.
Τι κάνετε κύριε Διαμαντή, μια χαρά εσείς.
Καλά.
Είσαστε Βιέννη.
Είμαστε στη Βιέννη,
ναι.
Μόλις πήραμε τα νούμερά μας.
Θα τρέξετε εκεί στο μαραθώνιο.
Εγώ θα τρέξω στον Ιμί.
Α, ωραία.
Υπάρχουν άλλοι που θα τρέξουν στο μαραθώνιο από το σύλλογό μας εδώ. και θα γυρίσουμε να προετοιμαστούμε για τον αγώνα μας.
Πολύ ωραία. Πολύ καλά κάνετε λοιπόν. Ναι. Για πείτε μας λίγο για τον αγώνα αυτό στο πεδίο Άρεος.
Στο πεδίο του Άρεος. Καταρχάς τα νούμερα μας θα τα πάρουμε στο πεδίο του Άρεος το Σάββατο.
Ναι.
Μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου εκεί θα βρούμε ένα χώρο να μοιράσουμε τα νούμερα στον κόσμο μόνο το Σάββατο. Και την Κυριακή θα έχουμε αγώνα 10 χιλιόμετρων που θα ξεκινήσει 9 παρατέταρτο, αγώνα 5 χιλιόμετρων που θα ξεκινήσει στις 9 και 1300 μέτρα μέσα στο πεδίο του Άρεος μόνο για τα παιδιά.
Μπράβο σας.
Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς ο κόσμος θα χαρεί το πανέμορφο πεδίο του Άρεος.
Το οποίο έχει καθαρίσει να πούμε.
Το οποίο πλέον είναι δικό μας. Το κατακτήσαμε.
Επιτέλους.
Εσύ Βίκη γνωρίζεις τους αγώνες που κάναμε για να το πετύχουμε αυτό.
Το
και
ξέρω.
Νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε φοβερό βαθμό και η περιφέρεια επειδή καθάρισε το πάρκο αρχίζει και το περιποιείται, βάζει λουλουδάκια, πραγματάκια.
Νομίζω ότι είσαστε εσείς οι κάτοικοι εκείνοι οι οποίοι θέλετε καταρχήν να το διατηρήσετε έτσι καθαρό και δικό σας και προσβάσιμο.
Βεβαίως.
Οπότε νομίζω ότι μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε και να κινήσετε όλες τις διαδικασίες για να διατηρηθεί έτσι.
Βεβαίως, πρέπει να μπούμε μέσα οι κάτοικοι όλοι και να τη διατηρήσουμε όπως πρέπει. Παράλληλα, με τον αγώνα αυτόν ενώνουμε τις γειτονιές μας γύρω-γύρω. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο αγώνας. Θα κάνουμε μία βόλτα μέσα στο πεδίο του Άρεος. Το αγώνας των 10 χιλιόμετρων θα βγει έξω. Στο άγαλμα της Αθηνάς θα είναι η κίνηση. Θα κατεβούμε λίγο την Αλεξάνδρας, Μαυροματέων. Θα ανεβούμε Ευελπίδων Πριγκυπωνήσεων. Θα μπούμε στην πλατεία του Γκίζη. Θα ανεβούμε προς τα πάνω, να πάμε στον Άριο Πάγο, θα κατεβούμε Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους, δεξιά στην Πανεπιστημίου. Θα πάμε Θεμιστοκλέους λίγο ανάποδα, θα πάμε στην πλατεία των Εξαρχείων και θα κατεβούμε κάτω τη Στουρνάρη, να πιάσουμε 3 Σεπτεμβρίου, Δερυγνή, Μαυροματέα. Θα ανέβουμε λίγο την Αλεξάνδρας και θα μπούμε μέσα στο άγαλμα της Αθηνάς. Όλες οι γειτονιές μας γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ όμορφες. Και καλό θα κάνουμε να τις ενώσουμε και να τις γεμίσουμε χαμόγελα.
Έτσι, πολύ ωραία. Μία πολύ ωραία βόλτα αυτό το κυριακάτικο πρωινό, έτσι, στις γειτονιές της Αθήνας.
Ναι. Στις γειτονιές της Αθήνας. Είναι ένας αγώνας που γίνεται τρίτη φορά. Έχει πλέον καθιερωθεί, θεωρώ. Ο κόσμος το αγαπάει και το αναζητάει από καιρό πριν, πότε θα βγάλετε ανακοίνωση. Εδώ είμαστε λοιπόν, οι Αθηναίοι δρομής. Θέλω να προσφέρουν τον καλύτερο του σε αυτό, ούτως ώστε όλος ο κόσμος να περάσει ωραία.
Το ζητάνε, κύριε Διαμαντή, από ό,τι ξέρω, έτσι.
Βέβαια.
Και εσείς πάντως.
Πριν κάνουμε ανακοίνωση, μας φέρνουν τηλέφωνο και το ζητάνε.
Πάντως, γενικώς, εσάς τους Αθηναίους δρομής σας βλέπω ιδιαίτερα ανήσυχους. Δηλαδή, πέρα από τους αγώνες που κάνατε εκεί στις γειτονιές της Αθήνας, αν δεν πάτε τη δρομική σας εκδρομή σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω αν είναι κάθε Κυριακή ή
κάθε
Κυριακή.
Κάθε Κυριακή κάπου πάμε.
Μπράβο σας.
Και μετά τον αγώνα μας ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Βόλο.
Πολύ ωραία.
Το
μπράβο.
Επόμενο Σαββατοκύριακο.
Και τώρα εκεί που είσαστε στη Βιέννη, πάλι είσαστε με την ομάδα σας.
Είμαστε με την ομάδα. Είμαστε 54 άτομα. Μια μεγάλη ομάδα. Είμαστε λίγο δυσκύλητοι, αλλά περνάμε καταπληκτικά.
Είχα βρεθεί πριν από 3 χρόνια στη Βιέννη, στη διάρκεια του μαραθωνίου. Είχα πάει και εγώ με φίλους δρομής. Εγώ βέβαια δεν έτρεξα. Εγώ είχα πάει και την είχα βγάλει εκεί στο Ζάχερ τόρτε. σε ένα ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει μια φοβερή τούρτα, τη Ζάχερ. Οπότε μετά τον αγώνα να πάτε να φάτε κιόλας.
Περάσαμε χθες από εκεί,
κόψαμε
την κίνησή μας.
Μπράβο.
Κόψαμε την κίνησή μας. Τώρα θα κάνουμε τις βόλτες μας εδώ στο κέντρο της Βιέννης. Να προετοιμαστούμε ψυχολογικά, να έρθουμε κάτω και να είναι όλα έτοιμα για τον αγώνα.
Αυτό είναι ο αθλητισμός.
Κάποιοι έχουν αφήσει πίσω βέβαια να μαζεύουν τους εθελοντές μας.
Εγώ αυτό λοιπόν έχω να πω. Αυτό έχω να πω και αυτό κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα με την Τζορτζίνα Δεχίλαρη, η οποία είναι υπεύθυνη του αγώνα που θα γίνει μία μέρα νωρίτερα από το δικό σας αγώνα στον Πειραιά και γίνεται για την ενδομητρίωση, για την ενημέρωση για την ενδομητρίωση, ότι πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολλά. Και σε εμάς προσωπικά.
Σε πολλά επίπεδα.
Σε πάρα πολλά επίπεδα. Και συγχαρητήρια λοιπόν για αυτό το οποίο κάνετε.
Και να ενημερώσουμε μια και μιλάμε, να ενημερώσουμε ότι 29 Ιουνίου θα έχουμε και τον νυχτερινό μας αγώνα μέσα στο πεδίο του Άρεος. Ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων όλος τρεις βόλτες μέσα στο πεδίο του Άρεν. Νυχτερινός αγώνας θα ξεκινήσει 20 και 51.
Ποια ημερομηνία μου είπατε, ακριβώς. Ποια ημερομηνία?
29 Ιουνίου Σάββατο.
Πολύ ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος καλοκαιράκι, βράδυ, έτσι.
Βέβαια,
και μέσα στο κέντρο της Αθήνας και να το συνδυάσει και με άλλα πράγματα. Εγώ διαβάζω βέβαια, τώρα ότι θα έχετε και μουσική εκεί, θα έχετε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Θα έχουμε και μουσικούλα, θα έχουμε πολύ ωραίες φανέλες για όλους τους αθλητές και για τους εθελοντές, διαφορετική φανέλα για τους αθλητές, διαφορετική για τους εθελοντές. Και διαφορετική φανέλα θα έχουμε στο νυχτερινό μας αγώνα, που την έχουμε σχεδιάσει από τώρα.
Αυτά είναι. Λοιπόν, κύριε Διαμαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
Ευχαριστώ εγώ.
Εύχομαι καλή επιτυχία καταρχήν εκεί στη Βιέννη.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Και τα λέμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή.
Εύχομαι να έρθει ο κόσμος και να περάσουμε πολύ ωραία.
Βεβαίως. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, έτσι, να περάσει το Σάββατό σου, Τζορτζίνα, είτε το βράδυ του Σαββάτου, είτε το πρωινό της Κυριακής, με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
Πραγματικά. Εγώ όταν είχα αρχίσει να τρέχω, πήγαινα σε κάθε αγώνα, πραγματικά. Κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, όπου έβρισκα αγώνα, πήγαινα και έτρεχα. Είναι φανταστικό το συνέστημα. Μαζεύεις το μεταλλιάκι σου, γυρνάς σπίτι, πλήρες.
Και να σου πω κάτι, και αυτό που κάνουν και τις αποδράσεις εκτός Αθηνών,
εκτός,
δηλαδή
βέβαια.
Για εμάς που μένουμε στην Αθήνα, το να μπορούμε, τώρα δεν ξέρω, δεν είναι για όλο τον κόσμο εύκολο γιατί είναι και τα έξοδα.
Για το εξωτερικό.
Στη μέση, είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα την υπόλοιπη. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
Και ωραία ιδέα του κύριου Διαμαντή για 29 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας βραδινός. Πάρα πολύ ωραία.
Πηγαίνεις, κάνεις το τρεξιματάκι σου και μετά, ναι, χωρίς ενοχές, πηγαίνεις και πίνεις και το ποτό σου.
Ακριβώς.
Έτσι κάνεις και τη βόλτα σου.
Και πανευτυχείς.
Και πανευτυχείς.
Ναι.
Έτσι. Αυτό είναι. Είπαμε ότι ο αθλητισμός έχει αυτή τη μαγεία.
Πραγματικά.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα είπαμε σήμερα, νομίζω.
Φανταστικά, θα ξαναρθώ.
Δώσαμε τις ιδέες με πολύ μεγάλη χαρά. Πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά. Τζορτζίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα
πολύ. Τζορτζίνα Χίλαρη, λοιπόν, ήταν κοντά μας, υπεύθυνη του αγώνα που θα γίνει το επόμενο Σάββατο στον Πειραιά για την ενδομητρίωση. Ακούσαμε και τον σύζυγό της, τον γυναικολόγο, τον Γιώργο το Χίλαρη, μας είπε τα πάντα για την πάθηση αυτή. Τον κύριο Διαμαντή λίγο αργότερα μας μίλησε για τον αγώνα που θα γίνει στο πεδίο του Άρους την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους, τη Φωτεινή Μάλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.